105,9 FM Arden Radio, Radio Anak Muda yang Bersatu di Bandung. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa di malam Jumat ini, Nightmare Flight kembali hadir untuk menemani kamu hingga nanti tengah malam. Spesial untuk Nightmare Flight malam hari ini, kita akan berekspedisi di sebuah, bisa dibilang ini salah satu situs juga ya yang bersejarah untuk kota Bandung. Karena mengingat dari sejarahnya, tempat ini bisa dibilang salah satu peninggalan juga untuk budaya Kesundaan. Juga ada sangkut pautnya dengan tanah Pasundan ini. Biasa seperti apa nanti dimasa akan menelusuri dan berekspedisi di sini. Dan malam hari ini spesial di Night Person Ekspedisi Intan Muda, dimasa gak sendirian nih. Masa ditemani juga nih sama salah satu cewek cantik ya, dan pastinya berbakat banget, ada Salsa Gila. Selamat malam Salsa.
Malam insan muda, malam tadi.
Gimana Salsa, sebelumnya pernah gak sih kamu kayak datang ke satu tempat yang belum pernah kamu datangi sebelumnya di malam hari, dan kita akan coba berekspedisi malam hari ini?
Kebetulan sih belum pernah ya kak, dan I think this is not a good idea for me, karena kayaknya aku tidak akan melakukan untuk dua kalinya, karena dari awal aku masuk aja udah kayak, oh my god, this is not a good idea sama sekali. Cuman karena aku emang suka banget sama Nightmare Site dari dulu, jadi kayak, okay, let's do this, gitu sih. Jadi kayak, ya, push me lah saya, itu mudah.
Oke, tapi sebelumnya pernah punya pengalaman gak sih untuk hal-hal yang berbau mistis?
Sebenarnya kalau di sekitar keluarga banyak sih, cuman kalau yang jadi sama aku sendiri, alhamdulillah belum pernah, dan jangan sampai juga. Kalau bisa jangan sampai lah pokoknya. Cuman kalau di sekitar keluarga kayak kakak atau nyokap ada
beberapa. Oke. Hal yang mungkin bisa dibilang yang paling kamu takut ini untuk malam hari ini apa nih misalnya?
Nah hantu nih. Aduh nggak tahu ya, kayaknya apapun yang tidak manusia aku takut deh. Jadi kayak, kalau bisa jangan lihat deh, udah
mau
sampai
cuma 4 kecil aja. Oke, oke. Mungkin sebuah ekspedisi malam hari ini, Intan Muda, ya mungkin rasa akan merasakan dan berinteraksi juga sih.
Jangan dong, Kak. Please,
itu gak
ada di
jilau.
Kalau berinteraksi
itu
gak ada di
jilau
ya. Kalau
aku
ikut menemani
Kak Dimas.
Sambil
melihat,
apa yang terjadi di
sini. Oke, nanti kamu kalau misalnya lihat ada sesuatu atau merasakan, oke, langsung kasih tahu.
Oke, okay, I get it. Oke. Okay.
Oke, udah malam hari ini Intan Muda spesial di Night Flight juga. Kita ditemani oleh spiritual ada Kang Angga. Tuh Kang Angga, tenang ya. Masa udah mulai tenang nih sekarang kalau udah ada Kang Angga. Kang Angga, selamat malam.
Selamat malam.
Seperti biasa Kang Angga di Night Flight Expedisi malam hari ini, kita akan mengeksplor dan satu tempat nih. Nanti ya, bakal kita kasih tau tempat ini ada di mana. Untuk awal tadi sempat ada prolog sih, awal-awal sebelum kita masuk, katanya di sini juga ada kaitannya dengan ya Kesundaan, ya ada sejarah tanah Pasundan di sini, di tempat ini. Nah kalau dari penglihatan spiritual nih ya, dari Kang Angga sendiri nih, seperti apa ini Kang?
Selamat malam Insan Muda. Sebenarnya saat ini kita berdiri itu di Gapura Gajah, tempat gerbang masuknya ke alam gaib sini yang ada di tempat ini. Ini satu gerbang yang mana nanti kita telusuri ke dalam, memang ada kasepuhan Sunda di sini kan.
Maksudnya ini adalah ada kerajaan gitu?
Ya, di depan sana ada semacam keraton.
Keraton gaib.
Keraton gaib kan.
Oke. Ah. Apakah nih, saya pernah mendengar nih Kang ya, jadi di daerah kita ini sekarang ya, mungkin Insan Muda lebih tepatnya ini sekitaran Taman Sari ya, dimana katanya apakah ini masih ada hubungannya sama salah satu kerajaan yang ada di daerah Dago Atas kan, daerah Gua Belanda, Gua Jepang, dan lain sebagainya. Katanya sih, saya pernah dengar masih ada hubungannya kerajaan gaib itu sama kerajaan di sini, benar gak?
Mungkin nanti akan lebih jelas ya di posisi nanti kita begitu masuk ke dalam situasi ini, itu bisa kelihatan apakah ini memang benar nyambung ke Gua Belanda Dago ya atau tidak. Tapi secara penglihatan Mantan Bacin ada jalan menuju sana.
Nyambung ya Kang ya. Oke, okay. Bapak. Begini nih, tadi katanya di sini ada kerajaan gaib.
Keraton gaib gitu, Sob.
Gila ini benar. Mau lanjut nih?
Lanjut terus, Sob. Oh, anaknya kajuan dia.
Ini salah satu ekspedisi yang luar biasa yang kamu dia
di mana mungkin di tempat ini tidak hanya manusia, ada juga binatang di sini dan yang pasti makhluk gaib juga ada di sini. Kerajaan dan keraton katanya. Dan sekarang tim naik nasada ekspedisi berada di Bandung Zoo. Malam hari ini kita akan seperti apa kisah sejarah atau mungkin mitos-mitos yang terjadi di sini. Sempat ada beberapa cerita ya di daerah sekitar sini pun ya, Taman Sari dan lain sebagainya. Mitos-mitos ini mulai berkembang, mulai dari penampakan-penampakan di sekitaran pohon-pohon di jalan Taman Sari yang memang tetapnya melewati hal ini. Dan lalu ada juga hal-hal yang berkaitan dengan penjaga di sini. Mungkin nanti kita di selanjutnya kita akan mengobrol dengan penjaganya yang ada di sini dan seperti apa. Nanti kita akan telusuri. Kamu bisa lihat di lengkapnya nanti kita akan share juga ya di YouTube channel, juga di Aden Radio dan di Salsabila, karena Salsabila juga sini ngeblog juga, Sob.
Betul. Ini salah satu pengalaman yang seperti yang luar biasa dan Daniel melakukan. So, aku bakal mendedikasikan momen ini dan buat kalian semua. Untuk full videonya, kalian bisa lihat di YouTube aku juga di
Oke. Kak Angga, mari kita jalan sekarang. Oke, sambil kita berjalan sama dia, selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Side. Dan pastinya selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini
sendiri ya.
Seminggu yang lalu, antara berani atau tidak sebenarnya aku coba berbagi cerita ini. Namaku Abe. Aku memang tinggal jauh dari orang tuaku. Saat itu aku memang cukup lama tidak mendapat kabar dari ayahku. Bahkan bertemu dengannya pun sudah cukup lama. Hingga sampailah pada hari itu, menjelang malam, tiba-tiba teleponku berbunyi. Dan kulihat ternyata yang menelpon adalah ibu. Segera ku angkat teleponnya. Ibu memberitahuku keadaan ayah. Dia bilang, ayah saat itu sedang sakit keras dan menyuruhku untuk datang menjenguknya. Kabar itu, hari sudah malam. Namun aku tidak mau menunggu sampai besok. Tak menunggu lama, aku pun segera bersiap untuk menemui ayahku. Di sekitaran daerah Ranca Manyar. Setelah selesai bersiap-siap dan pergi, baru saja aku mengeluarkan motor, tiba-tiba anjing peliharaanku mendadak menggonggong dan tubuhku itu sampai menggigit celanaku seakan-akan melarangku untuk pergi. Aku pun menyuruhnya diam, lalu lanjut memberinya makan. Setelah itu lalu pergi. Jam menunjukkan jam 10 malam ketika itu. Aku pun berangkat dengan motor kesayanganku. Singkat cerita, sampailah aku di daerah yang sudah tidak jauh dengan rumah ayahku. Kekeluarkan handphone di saku celanaku, berniat ingin melihat jam berapa saat itu. Namun, mati sih. Saat itu handphoneku tidak mau menyala. Sehingga drop di baterai. Padahal sudah kucas penuh tadi. Aneh. Aku pun melanjutkan perjalanan. Seharusnya ini sih sudah dekat. Tapi kok gak nyampe-nyampe ya. Aku pun mulai merasakan ada hal, ada hal yang janggal ketika ini jalannya muter-muter sih. Padahal udah benar deh harusnya kesini. Begitu gumamku. Aku merasa saat itu aku tidak sampai ke rumah ayahku itu. Padahal aku sudah sering kesini. Kini posisiku berada tepat di dekat sungai Citarum yang ada di sebelah kiriku. Kau lihat-lihat sepi sekali saat itu. Tak ada satupun orang atau kendaraan yang melintas. Niatku ingin bertanya arah yang harus kulalui pun, namun tidak ada satupun orang di sana yang bisa kutanyakan. Mana handphone mati. Aku pun perlahan coba melanjutkan perjalanan. Aneh ya. Yang kulewati itu jalan yang sama. Meskipun aku sudah ambil arah yang berbeda, tetap saja kembali lagi ke tempat itu. Iya. Di sisi sungai itu. Kok balik lagi ke sini sih? Aku mulai merasa tidak nyaman saat itu. Aku berhentikan motorku. Tiba-tiba terasa angin kencang yang menerpa badanku, membuat bulu kuduku berdiri merinding ketika itu. Sebelumnya belum pernah aku alami seperti ini. Nah, aku sudah sering sekali ke rumah ayahku. Tapi kok nyasar ya? Aku perhatikan sekitarku. Aku ingat-ingat lagi. Memang sudah benar jalannya. Saat aku sedang perhatikan jalan sekitarku itu, tiba-tiba samar kulihat ada seorang perempuan berjalan mendekatiku. Perempuan itu berambut panjang, memakai baju lengan panjang berwarna hijau dengan bawahan hitam. jalannya agak cepat. Kebetulan nih, aku sekali ini ingin menanyakan jalan. Perempuan itu pun lengkar diri bertanya padanya.
Maaf teh, saya mau tanya jalan.
Perempuan itu menengok ke arahku, lalu dia pun memberhentikan langkahnya dan berbalik ke arahku. Dia memandangku dengan penuh rasa curiga. Aku bisa merasakannya ketika dia melihatku dari atas sampai ke bawah. Tatapannya tajam sekali.
Kenapa teh? Ada yang salah ya?
Gitu tanya aku. Dari tatapannya saja bisa ku bilang dia sepertinya risih denganku. Aku pun mengurungkan niatku bertanya padanya. Namun perempuan itu kini mendekatiku. Dan dia berkata,
nyasar ya?
Iya teh, padahal saya sering banget kesini. Perasaan udah bener kok jalannya, tapi balik lagi kesini terus nih. Dekat sungai ini tuh yang ada pohon itu, kesini terus kenapa ya?
Udah biasa kok di sini.
Ah? Udah biasa gimana? Kok tetehnya tahu sih?
Kan saya yang bikin nyasarnya.
Astaga. Perempuan itu kini ternyata senyum padaku sambil sesekali tertawa sinis. Dan ketika ku perhatikan lagi, itu kan, aku baru menyadari bahwa setengah badannya yang kulihat itu ternyata bukan kaki, tapi dia seperti ular. Setengah badan perempuan itu, setengah badannya menyerupai ular berwarna hitam mengkilap dan panjang. Nampak ku sadari kini kelihat ujung ekornya terurai sampai ke bawah sungai. Lalu sosok perempuan itu kini terlihat meliuk-liuk meninggikan badannya sambil tertawa cekikikan. Mulutnya melihat terbuka menganga. Kulitnya berubah menjadi bersisik. Di atas kepalanya terlihat seperti mahkota dengan kalung berwarna hijau. Sosok itu seperti berkata sesuatu padaku, tapi aku tidak mengerti. Dan kulihat sosok itu pun menjauh, lalu masuk ke dalam sungai dan menghilang dari pandanganku. Jantungku berdegup kencang saat itu, badanku lemas. Antara sadar dan tak sadar, seakan-akan posisiku kini menjadi seperti tertarik dan berada sangat dekat dengan arus sungai Citarum itu. Sehingga begitu dekat dengan sosok perempuan berbadan ular yang menghilang dalam sungai itu, badanku semuanya bergetar lemas, lemas sekali. Sampai akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Dengan tubuh basah kuyup,
Aku pun tersadar. Yang pertama aku lihat, aku berada di salah satu masjid. Dan aku lihat banyak sekali orang-orang di sekitarku. Ada bapak ustadz yang ada di sana yang berkata, syukurlah aku sudah sadar, katanya. Menjelaskan bahwa aku sekarang di masjid. Tadi katanya aku ditemukan warga yang keadaan tak sadar di tepi sungai Citarum. Begitu katanya. Dengan nada bergetar, aku pun menceritakan apa yang kualami saat itu. Bapak ustadz pun itu pun membenarkan apa yang kulihat. Konon di sekitar situ, tepatnya di dekat pohon besar, dekat sungai Citarum itu, ada sosok makhluk yang sering jahil. Konon menurut cerita, memang betul sosok perempuan berbadan ular berlingkar kalung itu suka muncul. Bahkan jika terjadi banjir besar area sungai Citarum itu, sosok itu kadang selalu memperlihatkan dirinya di dalam arus sungai. Entah jarang sosok itu seperti sering hipnotis orang-orang untuk mendekati tepi sungai itu lalu membawanya. Semua warga yang rumahnya dekat sungai itu sudah tidak heran jika melihat sosok itu. Akhirnya warga setempat pun menyuruhku untuk tidak melanjutkan perjalanan karena sudah malam. Namun ku bilang rumah ayahku sudah dekat. Untungnya ada beberapa warga yang berniat mengantarkanku ke rumah ayahku yang ternyata memang sudah dekat dengan tempatku berada tadi. Itulah kejadian yang ku alami di sekitaran tepi sungai di daerah Rancabaya. Patro, semoga kamu lebih berhati-hati jika melintasi daerah itu. Bisa jadi selanjutnya giliran kamu yang mengalami apa yang ku alami.
Duduk di bangku SMP. Namun tidak hujan. Suasana yang gelap membuat sekolah menjadi agak menakutkan. Jam menunjukkan hampir pukul 3 sore. Artinya sebentar lagi bel tanda berakhirnya kegiatan belajar-mengajar akan berbunyi. Memang benar, tak begitu lama bel pun berbunyi. Suasana kelas mendadak jadi ramai. Sorak-sorai siswa-siswi dari seluruh penjuru sekolah juga mulai terdengar. Tak ada yang menyangka kalau suasana sekolah yang ramai di sore hari ini sebentar lagi akan berubah menjadi bernuansa mistis. Setelah selesai berdoa, sebagian siswa mulai berhamburan keluar kelas. Kecuali aku, Laura, Ruby, Hendra, Irma, dan Ricky. Kami saling bertukar pandang dalam diam. Laura melontarkan senyum simpul kegirangan. Sementara aku dan yang lainnya tersenyum dan agak grogi. Kami menunggu sampai satu persatu siswa keluar kelas. Setelah suasana sepi, muncul Ardin dan Bagus dari kelas sebelah. Sekarang kami sudah lengkap. Kelompok kami berdelapan. Ya, kami memang membentuk sebuah kelompok yang selalu mencari-cari hal mistis di sekolah kami. Kami berencana untuk melakukan sebuah ritual di dalam kelas. Ritual macam apa yang akan kami lakukan? Saat itu kami masih belum tahu. Biar surprise. Suasana kelas saat itu sudah remang-remang. Langit masih mendung dan hujan juga masih belum turun. Suara celoteh siswa-siswi dari luar kelas mulai berkurang. Tanda bahwa sebagian dari mereka sudah pulang. Laura meminta kami untuk duduk melingkar dan memejamkan mata sambil saling berpegangan tangan. Sebelum kami memulai aktivitas ini, Laura terlebih dahulu membuka sebuah buku dengan judul Meraga Sukma. Aku sempat terkejut dengan buku yang Laura pegang. Setauku, meraga sukma adalah aktivitas melepaskan ruh dari badan. Dan ruh kita bisa berjalan-jalan ke tempat manapun yang kita mau. Yang lain sama juga denganku. Mereka terkejut dan agak panik. Belum pernah di antara kami berdelapan yang sebelumnya sudah melakukan hal itu. Melihat reaksi kami yang panik, Laura menyuruh kami tenang. Laura berkata kalau dia hanya ingin mengajak kita latihan berkonsentrasi berdasarkan petunjuk dari buku tersebut. Seperti biasa, dia mampu meyakinkan kami semua. Kami berdelapan mulai duduk melingkar, saling berpegangan tangan, mengosongkan pikiran, dan memejamkan mata. Kami berlatih konsentrasi sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam buku itu.
Udah? Mulai pada merem ya semuanya. Hitung mundur dalam hati dari 1 sampai 1. Dimulai dari sekarang.
Begitu kata Laura kepada kami. Aku mulai memejamkan mata dan mulai menghitung mundur dalam hati. Seratus, 99, 98, 1. Suasana menjadi hening. Tidak ada suara apapun yang terdengar di sekitarku. Sesekali aku mendengar suara anak-anak yang sedang berlatih basket di lapangan. Tiba-tiba Laura berkata kalau kita harus tetap berkonsentrasi pada hitungan kita. Dia bilang, sebentar lagi kita akan merasakan kehadiran makhluk lain di ruangan ini. Dan dia meminta kita untuk tidak menutup diri kepada mereka. Aku melakukan apa yang dikatakannya. Dengar suara keras. Kami semua serentak membuka mata dan membubarkan formasi. Irma membenamkan wajahnya di pundakku ketakutan. Sementara teman-temanku yang lain melongo. Belum selesai keterkejutan kami tadi, tiba-tiba saja angin yang sangat besar mendadak berhamburan menyerbu kami. Pintu kembali terbuka dan daun-daun kering yang sudah menguning ikut berterbangan masuk dan membuat kelas menjadi berantakan. Laura membentangkan tangannya di hadapan kami seperti berusaha melindungi kami.
Kami gak ganggu.
Begitu kira-kira teriakannya. Tak lama dari situ, angin pun mereda. Suasana kembali normal. Kami semua terdiam dan saling bertukar pandang ngeri. Akhirnya, kami memutuskan untuk menghentikan ritual itu dan pulang ke rumah masing-masing. Aku berusaha untuk tidak begitu serius memikirkan kejadian sore itu. Pintu yang terbanting tadi, kuanggap hanya angin biasa yang datang secara kebetulan. Karena kelelahan, sesampainya di rumah aku langsung mandi. Dan begitu selesai, aku langsung berbaring telentang di atas ranjang. Tapi aku merasa ada yang ganjil malam ini. Seakan ada aura berbeda yang mengisi kamarku. Ah, gak usah dipikirin ah. Kesadaranku hilang dan aku pun tertidur. Aku tidak merasakan nyenyak dalam tidurku. Rasanya tidak bisa mengobati kelelahan yang kurasakan hari ini. Ketika kesadaranku muncul, tiba-tiba saja sesuatu menyentuh kakiku. Dan sedikit demi sedikit benda itu menjalar ke tubuh dan lenganku. Astaga, aku merasa sesuatu menindihku. Aku berusaha sekuat tenaga untuk bisa lepas dari cengkraman ini. Tapi sangat sulit. Aku berusaha untuk terus berdoa hingga setelah beberapa lama, akhirnya aku bisa terbebas dari cengkraman itu. Ketika aku tersadar, kulihat tidak ada benda aneh apapun di sekitarku. Karena terlalu lelah, aku hanya melamun dalam posisi terlentang. Mataku terus memandangi jam yang menunjukkan hampir. Belum lama aku memejamkan mata, tiba-tiba sesuatu kembali mengusik kenyamananku. Dan tapi kali ini aku bisa langsung membuka mata. Tapi tubuhku tetap tidak bisa digerakkan. Sekencang-kencangnya. Tapi suara yang dikeluarkan terendam dan hanya memantul di dalam otakku. Aku berusaha berontak dan menggerakkan seluruh tubuhku. Sedikit demi sedikit aku berusaha mengangkat lenganku dan berusaha bangkit. Semua masih terasa berat. Tanganku yang berhasil susah payah ku gerakkan berhasil meraih sudut ranjang. Tapi tiba-tiba tanganku menyentuh sebuah wajah. Sebuah wajah pria berjenggot dan berkumis tajam. Seorang pria berbalut kain putih tidur terlentang di sebelahku. Oh, Ocean! Tanganku terbenam di wajah pocong itu. Kali ini rasanya menjadi becek. Dan astaga, Pocong itu mulai membusuk. Dan tanganku semakin terbenam di wajahnya. Matanya tak lagi dibungkus kelopak. Mencair begitu saja, seperti telur yang akan keluar dari cangkang. Aku berteriak sejadi-jadinya. Tiba-tiba semua menjadi gelap. Dan di hadapanku tampak pocong tadi sedang memperhatikanku. Di sebelah pocong itu juga ada pocong-pocong lain yang muncul dan memperhatikanku. Ya Tuhan, mereka semua melotot ke arahku. Aku kembali berteriak. Dan tiba-tiba saja gelap itu menghilang. Sedikit demi sedikit cahaya muncul. Dan aku sedang melihat tembok kamar di depanku. Aku tersadar dalam posisi terakhir. Aku melamun melihat jam tadi. Aku merasakan peluh membanjiri tubuhku. Aku pun merasa air mata memenuhi mataku. Aku bangkit dari tempat tidurku. Dan aku mengalami pusing yang hebat. Dengan susah payah, aku berjalan ke ruang tamu dan melihat ibuku yang sedang menonton TV. Aku bertanya pada ibu apakah ia mendengar suara teriakanku. Tapi ibu bilang ibu tidak mendengar suara apa-apa. Aku langsung menceritakan kejadian yang baru saja aku alami tadi. Ibu bilang
Yang barusan menggangguku adalah erep-erep. Dan itu terjadi karena aku terlalu kelelahan. Dan setelah aku ceritakan esoknya ke kawan-kawanku, ternyata kami semua mengalaminya, termasuk Laura. Laura mengatakan bahwa ketika kami melakukan ritual kemarin, memang dia sempat melihat sekilas ada pocong yang mengikuti kami satu persatu. Namun Laura tidak berani untuk bilang pada kami saat itu. Dan sejak saat itu, aku tidak mau lagi mengikuti ritual-ritual mistis. Aku dan teman-temanku juga membubarkan diri. Dan tidak pernah lagi iseng mencari-cari hantu di sekolah.
Bilan FM, Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung yang sama. Masih di Nightmare Side Ekspedisi spesial malam hari ini live di Bandung Zoo. Dan malam hari ini kita sudah berada di tengah-tengahnya ya dari Bandung Zoo, di mana hujan lagi deras banget turun. Dan di sekitar kita ini banyak sekali pohon-pohon yang besar dan juga cukup tua. Tadi juga sudah lumayan banyak interaksi-interaksi yang kita dapetin ya. Dan masih barengan juga sama Salsa Bila. Salsa.
Halo.
Kita gimana Salsa, kita udah setengah jalan nih di Bandung Zoo ini nih. Kamu udah ngerasain apa aja sih dari tadi, Sa?
Sebenernya di bilang setengah jalan juga belum nyampe nih ya, kita yang baru berempat jalan. Terus habis itu awalnya sih kayak biasa ya, tapi kelamaan tuh kayak ngerasa mulai ngelak gitu. Mulai aku juga udah ngelak banget. Terus the one thing I really see, gak sebenernya gak ngelak nih, cuma kayak empat-empat ada yang kayak lewat gitu. Cuman ya melihat wujudnya pas, makanya tadi aku nanya sama Akang, ah udah Akang, kalau disitu ada apa emangnya? Soalnya aku ngerti di belakang, oh ternyata kayak kembali gitu. Terus aku yang kayak, ah yaudahlah, karena kan aku juga lagi sama seperti itu dan bilang gak mau melihat seperti itu. Cuman ya secara tidak sengaja mungkin melihat ataupun cuman bayangan atau apa, gak ngerti ya. Cuman emang sempat ngerti sama
ini sama orang. Dia lewat-lewat gitu ya. Kalau dari suara-suara kamu sempat dengar suara apa gak? Ini aku agak-agak sedikit suara. Ada suara cuman gak tau nih. Cuma kamu dengar
suara kayak bisik gitu.
Gamelan sih. Iya, sama-sama kan ini hujan gitu gede, terus kayak samar ada kayak suara gamelan gitu sih. Kamu dengar juga?
Iya, sama-sama
sih. Itu nggak tahu nih, aku merinding nih sekarang nih. Oke, Kang Angga. Oke, tadi ada Salsa, lihat katanya ada bayangan hitam gitu, sempat lewat. Terus
Aku juga ini karena hujannya samar kan, berarti kayak kedengeran ada suara gamelan gitu sih sebenarnya ya. Tapi dan aku nggak tahu sih, apa mungkin cuma gara-gara salah dengar gitu, sayup-sayup doang gara-gara hujan, nggak tahu juga. Ya sempat tadi menarik nih Insan Muda, ketika kita lagi jalan di tengah jalan ya, kita sempat berhenti dan bahkan sempat bilang juga di sini ada makam gitu kan. Oke, ini kita gimana nih, mungkin dari Falfa dan dari Dimas tadi yang sempat agak sama-sama gitu, benar ya sih Kang?
Emang tadi dari awal saya udah merasakan ya, ada suatu energi yang memang kurang baik juga. Makanya tadi di seperempat jalan kita ada yang menghadang sosok gaib penunggu gerbang yang tadi kita mau masuk ke keratonnya ya. Dia mencoba untuk menghalangi dan mencoba untuk jangan diteruskan. Dan ternyata pada saat kita mencoba untuk memaksam diteruskan, saya melihat ada suatu makam. Makam yang memang makam itu bisa dibilang makam tua juga. Makam tua. Dan memang yang tadi Kang Dimas dengar itu suara gamelan, apa, samar-samar suara gamelan itu memang ada. Memang benar itu.
Benar Kang, itu merinding langsung.
Dan konon memang di sini wajib ya, setiap, entah setiap minggu, entah setiap bulan, itu harus memukul gamelan.
Seperti itu ya. Oke. Okay. Yang betulnya juga malam hari ini Insan Muda di masa bersama Hajar Kang Bisma juga. Ini kebetulan adalah cucu ya dari pemilik awal banget Bandung Zoo ini Kang. Selamat malam Kang Bisma.
Ya, malam Kang.
Oke. Okay. Kang Bisma sebagai cucu mungkin ya dari sekarang mengelola Bandung Zoo ini Kang. Kan tadi ada cerita ada makam dan lain sebagainya kan. Nah itu gimana nih Kang, mungkin Kang bisa cerita sedikit.
Oke, ya itu memang di area kita itu punya makam. Ada makam yang memang mungkin ya, waktu pertama dibangun kebun binatang ini makamnya udah ada gitu. Jadi udah ada dan memang di area itu sampai sekarang agak kurang terjamah pengunjung gitu. Jadi kalau pengunjung main ke sini, kalau yang gak sadar ya dia gak akan tahu itu di situ ada makam. Makam tua.
Dari tahun berapa sih Kang pertama kali Bandung itu?
Kalau dibangunnya itu 1930 dan mulai running itu 1933.
Oke, 3 tahun bangunan ya. Jadi dari sebelum dibangun pun si makam ini sudah ada.
Iya. Bisa jadi seperti itu karena memang kalau dilihat dari bentuk makamnya gitu ya. Itu memang bentuk makamnya yang terus ukurannya dia agak besar dibandingkan makam-makam sekarang. Kalau makam sekarang kan nggak terlalu panjang gitu ya. Kalau makam yang kita temuin di sini bentuknya lebih besar daripada makam-makam normal.
Panjang deh. Panjang. Oke Kang. Tadi sempat nih ada ritual mungkin ya Kang ya.
Sewaktu dahulu dikenal dengan apa tokoh budaya gitu. Jadi kita keturunan keluarganya supaya diamanatkan untuk meneruskan. Jadi supaya terus melaksanakan. Mungkin kalau dibilang ritual ya, di menabuh gamelan rutin. Jadi setiap minggu dalam satu bulan itu 4 kali kita terus kondisinya terus harus wajib dibunyikan.
Oke. Dan itu katanya memang turun temurun.
Iya, turun temurun dari langsung pendiri.
Oke. Nah Kang Angga, ada hal yang menarik nih untuk ini kan turun temurun ya Kang ya. Maksudnya dari dulu awal dibentuk sampai sekarang di ya ritual menabuh gamelan atau ketuk pilu ya, Kang. Ketuk pilu dengan melantunkan ada kidung-kidung itu harus seminggu 2 kali sini, Kang. Apakah mungkin ada hubungannya juga, Kang, sama hal-hal yang terdahulu sebelumnya mungkin ya di zaman dulunya nih, Kang?
Ini menarik juga ya. Saya baru lihat barusan. Memang ada satu sosok yang merhatiin kita ini dari awal kita berjalan. Itu dia itu mencoba untuk mengawasi kita. Nah, dan terus memang dulu tuh pendiri di sini ada orang Belandanya juga. Itu justru yang menarik. Jadi orang Belanda juga dia ikut andil juga di sini. Cuman dia sempat kembali ke negaranya. Karena pada saat itu penjajahan Belanda itu sempat diusir semuanya.
Akhirnya ini diterusin sama sepunya Kang Bisma. Nah, setelah itu ini ada seperti ada satu perjanjian gaib saya lihat ini justru. Ini yang menarik. Ada satu perjanjian gaib yang nyambung dengan gamelan apa tadi? Ya, ketok tilo itu.
Oh, itu mungkin perjanjian gaib dengan gaib yang keraton atau kerajaan yang ada di sini kan?
Iya, benar. Kebetulan memang yang saya tadi bilang di depan sana ada satu museum yang memang berdiri pas di keratonnya itu.
Museum itu?
Iya, di museum itu.
Oke.
Okay. Nah, museum itu sudah ditutup apa kita?
Iya, kita sudah 5 tahun kita tutup. Apa kita untuk rencananya untuk renovasi lagi?
Ya.
Kang,
untuk ngomongnya masuk dari Kang itu kan agak
pahamnya lumayan panjang ya,
besar,
ya kan? Nah, mungkin Kang bisa ada obrolan gaib nggak nih? Kira-kira siapa sih Kang Karun atau Pakom itu?
Ya, ya memang ini karena kita di sini mungkin terlalu banyak keruh. Akhirnya dia mencoba untuk mundur. Nah, memang ini ada satu sosok yang dia itu seperti memanggil sini. Itu jadi soal dia mau ngambil kita ke sana gitu. Mau coba untuk ayo saya liatin apa sebenarnya yang ada di sini. Dan saya liatin kalau saya dulu seperti apa di sini. Kayak seperti itu kan.
Dan seperti itu kan ya. Berarti lumayan juga ya. Maksudnya ternyata di sini itu selain mungkin kita bisa melihat ya satwa dari berbagai macam jenis, ternyata di sini yang menariknya menyimpan sisi sejarah yang lumayan cukup kental. Dan Kang Diswa ini mungkin keturunan keberapa kan yang akhirnya memegang keturunan ketiga. Generasi ketiga ya Kang Diswa ya. Jadi memang cukup menarik ya Kang ya. Jadi selain mungkin kamu bisa berwisata, mungkin nanti ke Bandung sendiri kamu juga bisa tahu sejarahnya. Nah, ini menarik sekali. Oke. Okay. Ke Salah Sabila sekarang. Oke, okay, Sal. Tadi kita udah ngomong sedikit nih Sal. Ada makam tuh makanya cukup gede banget. Dan katanya itu penunggu di sini dan ternyata gamelan yang kita dengar itu memang ada loh.
Di dalam Bandung sini.
Iya, tapi sifatnya guys.
Wow, itu sangat-sangat out of mind sih kayak sama waktu yang terpikirkan. Itu tadi udah lewat kak, itu kan ceritanya.
Iya.
Aku tidak melihatnya, aku
suka. Iya, jadi tadi kayak dibilangin kalau misalnya di sini itu ada ritual harus ya bermain gamelan seminggu dua kali karena ritual itu tuh salah satu kayak udah turun temurun gitu dari awal sampai keturunan generasi ketiga tuh.
Oke, berarti yang terdengar tadi tuh bukan gamelan biasa ya kak, gamelan dari alam yang berbeda.
Iya benar.
Ini jadi makin keras loh kalau ada weekend.
Perasaan tadi enggak ya?
Iya makanya kita ngambil setengah jalan sampai kasih tahu nggak boleh jalan ke sana. Tapi kita masih ke sana, waktu agak lurus dan hujan.
Apa mungkin ini gangguan dari astagfirullahaladzim?
Iya.
Astagfirullahaladzim.
Apa mungkin ini gangguan dari?
Ya maksudnya kayak biar nggak boleh diterusin kita hujan ya?
Iya mungkin bisa jadi sih karena kayak ya karena kan jam 11:30 juga dan jadi
tempat
berhenti
nih ya,
apa
pun yang
terjadi. Aku
mau pulang
aja kalau kayak gini,
mau pulang. Gimana, udah lihat ada
kegamelan? Cukup. Udah cukup ya, aku berhenti sampai di sini. Kata-kata undang aku lagi ke tempat lebih enakan dikit lah ya, kak ya.
Kayaknya kamu menyerah gitu.
Seperti akan menyerah kalau jadi tidak berhenti.
Oke, siap. Nanti dulu ya.
Oke,
Insya Allah deh, itu tadi ternyata banyak hal yang menarik dari Bandung Zoo malam hari ini. Dengan hujan yang cukup turun, entah mungkin hanya sugesti kita, cuman tadi ketika kita pas banget mau masuk dan dilarang bertemu dengan penjaga gerbang gaib itu, terus kita akhirnya tidak meneruskan masuk ke sana, kita lewat jalan bawah, tiba-tiba hujan gitu. Gak tahu ini apakah mungkin emang cuacanya hujan atau memang satu pertanda dari gaib yang ada di sini untuk penahan kita agar tidak meneruskan ekspedisi malam hari ini. Ya, ini lumayan aneh sih. Perasaan dari tadi soalnya nggak ada yang aneh-aneh sih. Tiba-tiba hujan dan ini gede banget hujannya di sini ya. Atau mungkin di tempat kami sama dia seperti apa? Tapi kita coba lanjut ke ekspedisi lagi malam hari ini. Ya, Salsabila udah kemarin dengan tadi ngeliat terus denger gamelan, terus tadi juga sempat tadi barusan ada yang sekelebat lagi lewat nih. Kayaknya dia udah lumayan ketakutan sekarang. Entahlah mungkin dia akan lanjut apa enggak. Tapi kita lanjutin dulu aja ekspedisi malam hari ini sama cerita ketiga di Nightmare Flight malam hari ini. Dan yang pastinya selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Flight ini sendirian.
Catur Nugroho. Aku adalah salah satu mahasiswa jurusan hukum di sebuah universitas swasta di kota Bandung. Hal ini merupakan kejadian pertama yang kualami secara langsung dan merubah cara pandangku terhadap hal yang bersifat gaib, khususnya dalam hal mistis. Mungkin hal ini bisa menimpa siapa saja, termasuk kamu yang sedang mendengarkan pengalamanku ini. Hal yang berbau mistis mungkin menjadi hal yang konyol dalam perkembangan masa kini. Di tengah teknologi dan hal-hal yang sudah digital. Tapi percayalah, mereka masih tetap ada, dan kehadiran mereka pun bisa kapan saja kita rasakan. Apalagi jika kita sedang sendirian. Di sini aku mencoba berbagi pengalaman pada kamu, bukan untuk menakuti, namun agar kamu bisa lebih peka terhadap kehidupan di sekeliling kita dan lebih berhati-hati juga waspada akan hal yang akan terjadi dan tidak bisa dijelaskan dengan akal sehatmu. Kamis pagi itu merupakan jadwal presentasi karya ilmiahku yang merupakan syarat dalam meraih gelar sarjana hukumku. Dengan perasaan berdebar, kuyakinkan langkahku menuju tempat menimba ilmuku di sekitaran jalan Taman Sari. Segala perlengkapan sudah kubawa dan kupersiapkan dari semalam. Akhirnya aku tiba di kampus dengan agak kerepotan karena banyak membawa berkas-berkas yang berkaitan dengan presentasiku nanti. Tak hanya aku, teman-temanku pun tak jauh berbeda. Mereka juga membawa berkasnya cukup banyak. Sampailah aku di lantai 3. Sambil ku cari nomor ruangan tempatku presentasi, aku ingin sedikit bercerita tentang kampusku ini. Kampusku memang memiliki lantai yang cukup banyak. Namun entah kenapa, aku sering merasakan hal yang berbeda saat aku injakan kaki di lantai ini. Ya, di lantai 3. Selama aku kuliah di kampus ini, belum pernah sekalipun aku mendapatkan kelas di lantai 3. Jika harus ke lantai tiga pun hanya sekedar lewat saja. Tidak sampai sejauh ini. Namun aku tidak selalu ambil pusing. Toh, aku pas sebentar lagi akan meninggalkan kampus ini, kataku. Dan akhirnya aku pun menemukannya. Ini nih ruangannya. Ketemukan ruang tempatku untuk presentasi. Di ruangan ini masih cukup sepi dengan kursi yang sudah ditata sedemikian rupa. Dan suasananya pun cukup hening. Sambil menunggu acara dimulai, aku menuju kamar mandi untuk sekedar buang air kecil. Lokasi kamar mandi berada di pojok lantai dengan penerangan yang masih kurang. Begitu aku masuk ke kamar mandi, entah kenapa aku merasakan hal yang berbeda, merinding. Di sini terasa sangat lembab sekali. Sesekali ku dengar suara jatuhnya butiran air dari keran yang menggema di sekitar ruangan ini. Kulihat di sekitarku, ternyata hanya aku sendiri dalam kamar mandi yang cukup luas itu. Dan samar-samar kudengar suara ketukan dari salah satu pintu kamar mandi.
Oi, siapa tuh?
Begitu teriakku. Namun tidak ada yang menjawab. Sambil ku cari suara itu, aku buka satu persatu pintu kamar mandi. Aku agak membungkuk melihat dari celah-celah di bawah pintu kamar mandi itu. Ku buka satu persatu pintu kamar mandi sampai di pintu yang terakhir akan ku buka.
Woi Tur, lagi ngapain?
Nyari kodok.
Lo ngagetin aja. Aduh, nyari lo nih. Asar.
Tiba-tiba saja aku dikagetkan oleh Ari, temanku yang menepuk pundakku dari belakang. Jantungku sudah hampir copot saat itu. Kami pun tertawa sambil keluar dari kamar mandi itu menuju ruang presentasiku. Singkat cerita, presentasiku berjalan dengan lancar. Sekatu waktu, aku sampai di kampus. Kuparkirkan kendaraanku dan bergegas menuju lantai tiga. Tiba-tiba langkahku dihentikan oleh petugas keamanan kampus yang melarangku masuk ke lingkungan gedung kelas. Aku pun memohon dan menceritakan keadaan dan kepentinganku itu. Akhirnya petugas itu pun memperbolehkanku masuk dan menuju lantai tiga dengan syarat setelah itu harus langsung kembali turun. Mengingat betapa pentingnya hal yang akan kuambil itu, aku pun mengiyakan. Aku menaiki tangga sambil melihat jam tanganku yang saat itu sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Sampailah aku di lantai 3. Aku segera menuju ruangan tempatku presentasi tadi. Lantai tiga ini sekarang berbeda dari yang siang hari. Lantai tiganya cukup gelap karena hanya beberapa lampu saja yang dinyalakan. Lorong-lorong dan pintu-pintu kelas yang tertutup. Seakan memperingatiku agar cepat keluar dari lantai tiga itu. Entah kenapa, suasananya tidak nyaman. Sampailah aku di depan ruang tempatku tadi. Ku buka perlahan pintu ruangan itu dan kulihat ruangannya sangat gelap. Kunyalakan lampu. Setidaknya saat ini keadaan lebih baik daripada lorong tadi. Langsung ku cari flashdiskku itu. Dan benar saja, temu nih. Flashdiskku berada di bawah mejaku, terjatuh. Untung tidak hilang. Perlahan ku bungkukkan badanku untuk mengambil flashdisk itu. Saat kepalaku melihat ke bawah, astaga, sekilas ku lihat ada yang duduk di bangku paling belakang di kelas itu. Iya, memakai baju seperti orang yang akan presentasi tadi. Atasan putih dengan bawahan hitam. Siapa yang duduk di kelas malam-malam gini? Saat kutegakkan lagi badanku dan kulihat orang itu hilang. Oh, enggak ada sih. Penasaran aku lalu coba tundukkan lagi kepalaku ke bawah meja. Dan ketika aku lihat lagi, Tuhan, ada seseorang yang sedang duduk di meja barisan tengah itu paling belakang. Namun kali ini berbeda. Kali ini kulihat bajunya berwarna putih lusuh dan terdengar suara merintih seperti kesakitan. Ku angkat sedikit kepalaku. Sosok seorang perempuan, kepalanya tertunduk dan rambutnya terurai panjang. Kakiku kini seakan sulit untuk digerakkan. Sosok tersebut hanya terdiam dan rintihannya semakin keras. Dia seakan menangis seperti kesakitan. Mulut dan badanku seolah membeku karena syok melihat hal itu. Dan posisiku masih membungkuk melihat ke bawah meja. Sampai terdengar suara kursi seperti terbanting. Dan ketika kulihat lagi, sosok itu sudah tidak ada. Begitu kulihat sosok itu tidak ada, aku buru-buru berdiri
bangkit dari jongkokku itu dan ingin bergegas keluar. Ketika aku berdiri, astaga, kulihat sosok itu kini berdiri di atas meja sambil menunduk melihat ke arahku. Sosok perempuan berambut panjang dengan baju putih lusuh dengan wajahnya yang rusak. Matanya seakan mengeluarkan darah dan lidahnya menjulur keluar. Yang paling menakutkan lidahnya kulihat semakin memanjang dan terus memanjang hingga menyentuh lantai. Tolong, tolong. Aku berusaha berteriak meminta tolong namun suaraku seakan sulit dikeluarkan. Tolong, tolong. Benangku berusaha berontak melawan kebekuan yang kurasakan saat itu. Aku coba berdoa sekuat tenaga di dalam hati dan terus berkonsentrasi sampai akhirnya aku bisa berlari dan meraih grendel pintu. Ku tarik pintu itu sekuat tenaga dan berlari sekencang-kencangnya menjauh dari ruangan itu. Sesekali kulihat ke belakang, sosok itu terlihat tidak mengejarku. Sampai karena terlalu rusuh, aku pun terjatuh ketika berlari. Tubuhku terhempas ke lantai. Aku langsung lihat ke belakang dan perempuan itu sudah tidak ada. Aku coba mengatur nafasku. Suasana lantai tiga itu kini terasa sangat hening. Sampai terdengar suara cicak yang terus menerus muncul secara tiba-tiba. Suara cicak itu sepertinya berasal dari sekitarku. Aku pun melihat ke atas langit-langit lorong itu dan astaga, ternyata yang berbunyi itu bukan suara cicak, melainkan sosok perempuan yang kulihat tadi. Ini sudah berada menempel di atas lorong dengan posisi seperti akan merangkak di atas langit-langit lorong ini. Sosok tersebut melihatku sambil mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan itu. Sambil sesekali kulihat kepalanya melenggak-lenggok dengan matanya yang melotot dan lidahnya yang terjulur keluar. Aku menutup mataku dan berteriak sekencang-kencangnya. Sampai aku disadarkan oleh seorang petugas keamanan kampus. Aku diberikan minuman hangat sambil terus disadarkan oleh petugas keamanan itu. Ketika aku sadar, aku sudah berada di pos. Semua petugas terlihat kebingungan melihatku. Sampai hari aku ceritakan apa yang ku alami. Petugas di sana bilang hal itu sudah biasa terjadi, apalagi pada beberapa petugas keamanan. Lantai itu biasanya sudah ditutup sebelum maghrib karena mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sosok itu kerap menampakkan diri dan mengganggu orang-orang baru yang berada di lantai tiga. Iya, termasuk aku yang jarang sekali masuk ke sana. Aku berbagi kisah mengerikanku ini agar kamu bisa paham dan mengerti. Banyak hal di dunia ini yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Namun memang makhluk halus itu benar adanya, termasuk saat ini. Ketika kita tengah berbagi ruang dan kehidupan dengan makhluk halus lainnya di sekitar kita, mereka mungkin sedang mendengarkan kita.